širom zatvorenih očiju. Noćni program Beograda 202.
Noć, vi ste na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program Širom zatvorenih očiju. Moje ime je Marko Miranović, a noći ćemo se baviti temom putovanja kroz vreme. Zapravo pun naziv naše večerašnje emisije jeste Seminar o putovanju kroz vreme biće održan juče. Možda zvuči paradoksalno, ali mnoge priče koje su u vezi sa putovanjem kroz vreme nose deo paradoksa. Naime, pojam vremena je još uvek nedovoljno istražen fenomen, tako da tajne i misterije četvrte dimenzije predstavljaju glavnu temu mnogih naučno-fantastičnih filmova, knjiga i priča. Ali i nauka nije sigurna o kakvoj se pojavi zaista radi, te eminentni fizičari i danas ukrštaju stavove kada proučavaju vreme i prostor. Zato, ako želite da nešto više saznate o vremenu, putovanju kroz vreme, putnicima kroz vreme, crnim rupama, crvotočinama, možda kvantnim svetovima, kao i nekim teorijama zavere koje su u vezi sa fenomenom prostora i vremena, pozivamo vas da u naredna 3 sata ostanete u talase 202.
Time after time.
Saglasno opštoj teoriji relativnosti, svaka jedinka ima svoje proticanje vremena i svoj položaj u prostoru, odnosno nalazi se u dimenziji koja se naziva prostor-vreme. Pri tom ne postoje ni apsolutni prostor, niti apsolutno vreme. Primera radi, vreme teče sporije u blizini nekog masivnog tela, recimo kao što je Zemlja. To je provereno pomoću dva veoma precizna časovnika, koja su postavljena na vrh i na dno jednog vodotornja. Ustanovljeno je da je časovnik na dnu, koji je bio bliži tlu, radio sporije u odnosu na onaj na vrhu. Premda ne postoji ni jedna prihvaćena definicija vremena, mi ćemo morati da se zadovoljimo samo opisom takozvane četvrte dimenzije. Upravo je pravo vreme da predstavimo i našeg gosta večeras. U pitanju je Miloš Đurović. Dobroveče, Miloše.
Dobroveče.
Miloš će nam pomoći da osvetlimo tajne i misterije četvrte dimenzije.
Pa ovako, za početak se može reći da dva modela sa kojima se današnja fizika bori su Einsteinova teorija opšte relativnosti i kvantna mehanika. Teorija opšte relativnosti objašnjava fundamentalne principe u makrosvetu. Ona se tiče toga da gravitacija utiče na objekte u vremenu i prostoru. 1905. pređašnja teorija specijalne relativnosti, Einstein je pokazao da su prostor i vreme jedno i da je brzina svetlosti konstanta za sve posmatrače u vakumu bez obzira na kretanje izvora svetlosti. Sa svojom drugom teorijom, opštom teorijom relativnosti 1915, on je pokazao da gravitacija može da savija svetlosti, da masivna tela mogu da naprave umetak u prostor vremenu. E sad zamislite da imate trampolinu i na nju stavite recimo loptu ili kuglu za kuglanje. Ona bi napravila udubljenje u trampolinu, isto to važi za masivne objekte u kosmosu, oni savijaju prostor. Takođe, ovom teorijom je predviđeno i postojanje crnih rupa o kojima će biti reći nešto malo kasnije. A sa druge strane, kvantna mehanika nije baš lakša a Einsteinu, jer ona se bavi svetom na subatomskom nivou. Na primjer, u kvantnom svetu možete da se bavite ponašanjem prirode na veoma maloj skali. To je svet atoma, protona, neutrona, elektrona, kvarkova, muona, mezona, fotona. Ono čemu fizičar radi danas i na čemu Einstein radi u zadnjih 30 godina svog života je unifikovana teorija gravitacije koja bi pomirila opšte teoriju relativnosti sa kvantnom mehanikom. We'll be right back.
Ukoliko želite da postavite neko pitanje u vezi sa večerašnjom temom, možete nam poslati poruku na 064-0202-200. Prethodnu numeru koju ste mogli da čujete bila je iz veoma popularnog filma Povratak u budućnost iz 1985. godine. Miloš je nam poslao, kao što smo napomenuli, Miloš je ovde da nam pomogne da osvetimo neke tajne i misterije četvrte dimenzije. Miloš je prema čuvenom naučniku i fizičaru Stephenu Hawkingu. Postoje tri takozvane vrste vremena. Imaginarno, termodinamičko i kosmološko vreme.
Pa da, naime Hawking je u svom čuvenom delu Kratka povest vremena objasnio takozvanu strelu vremena, koja ima tri oblika. Takođe postoji jedno objašnjenje od fizičara Artura Eddingtona koje je malo opširnije, ali pod onome što podrazumemo pod strelom vremena dolazi u obzir tri vrste vremena. Znači to su to entropijsko koje je opskrbljeno drugim zakonom termodinamike koji nalaže da svaki zatvoreni prostor teži ka entropiji ili ka haosu, zatim psihološko koje predstavlja način na koji mi posmatramo sledove događaja, znači naša memorija.
A to je zapravo ovo imaginarno vreme.
Imaginarno, da. I na kraju kosmološko uzimamo u obzir proces starenja svemira. Hawking je u svom delu pokušao da pomeri entropijsko i psihološko praćenje vremena, ali je pomirio entropijsko i kosmološko. On je pokušao da dokaže da ljudi ne bi mogli da egzistiraju u svetu u kom redosled događaja se kreće ka uniformisanom i sređenijem stanju, recimo kao ka, na primjer, ka Big Bangu. Na primjer, zamislite da imate šolju vode koja pada sa stola i redosled događaja ona bi pala sa stola i razbila se. Zašto ta šolja vode ne može se razbije prvo i da se onda vrati na sto kao da gledate film unazad? Hawking je postavio pitanje zašto ne možemo da posmatramo to tako, jer bi to značilo da se vreme sažima unazad ka nastanku univerzuma. E sad, pretpostavimo da je originalna kosmička klica bilo savršeno uređeno stanje univerzuma, a da je razlog zašto, recimo, kompjuter ispuštaju toplotu kad ih upalimo ili način na koji uzimamo hranu i trošimo je kao energiju, je da je to entropija. Recimo da se i krećemo ka sažimanju univerzuma, jer naš univerzum je u stanju širenja koje stanovi Edwin Hubble 20 i 30, o tome ćemo pričati malo kasnije. Vreme bi opet progresovalo u pravcu neke budućnosti, znači u tom stanju bi možda mogli da primetimo vreme unazad sa velikim praskom i kondenzovanjem materije u prostoru, ali opet bismo došli do entropije. Drugim rečima, zbog prevelikih varijanta budućnosti, jedini način na koje psihološko vreme u našim glavama može da funkcioniše ono koje teži ka haosu i entropiji, a ne ono koje vodi ka uređenju kosmosa na većim skalama.
Ako se ne varam, praktično rečeno ono što želi Hawking da kaže jeste da se mi konstantno krećemo u tom nekom vremenskom kontinuumu od reda, a to je veliki prasak, ka haosu.
Apsolutno.
Konstantno povećanju
haosu.
Da,
to je jednostavan način na koji mi kao biće možemo da funkcionišemo.
I to je zapravo vreme.
To je zapravo strela vremena, da.
Prava strela, a imaginarno vreme, ovo koje mi merimo zapravo...
Pa pazi, ne možeš da percepiraš sve događaje odjedno, mislim.
Da.
Za to bi ti bilo potrebno dosta memorije, mislim. Ne bi mogli da pojmimo sve odjednom u smislu da memorija procesuje toliki sled događaja.
Tako da u svakom slučaju, znači termodinamičko u ovom slučaju i kosmološko vreme praktično čeno su isti po Hawkingu, ako se ne varam, ili
misliš entropijsko i kosmološko? Da, isto.
To su, a imaginarno je ono, znači kako ga mi zapravo doživljavamo, merimo, a to što mi merimo taj kvantitet, to je već nešto drugačije.
Da, apsolutno.
Vreme u svakom slučaju za Uriah Heep i pesmu Traveler in Time.
Just to pay for my crime. Oh, just out there somewhere traveling in time. Traveling in time.
Nego što nastavimo da se bavimo problematikom putovanja kroz vreme, smatramo da bi trebalo posebno obraditi određene termine. koje ćemo često pominjati kroz emisiju, kao što su crne rupe i crvotočine. Jer nas baš ovi fenomeni mogu omogućiti, odnosno pardon, jer nam baš ovi recimo fenomeni mogu omogućiti putovanje u prošlost ili u budućnost. Miloše?
Pa prvo treba definisati šta je to crna rupa. To je znači ostatak umrle zvezde koja je potrošila prvobitni element univerzuma, to je vodonik. Zvezda uzima masu tako što pretvara vodonik u helijum da bi mogla da sija. Na primjer, naše sunce će umreti za 1,2 milijarde godina i postati crveni džin kao ostatak umrle zvezde. Takođe postoji beli patuljci kao što je Sirius B, koja je najsvetlija noćna zvezda, koja je svetao poput sunca i ima masu zemlje. On je udaljen otprilike 8 svetlosnih godina, samo treba napomenuti da je svetlosna godina 10 trilijuna kilometara, da će Sirius biti sve bliži našem sistemu i svetliji u narednih 60.000 godina. U našem lokalnom sistemu galaksija Mlečnog puta imamo crnu rupu Cygnus X1, koja je udaljena 6 svetlosnih godina, takođe to je jedna klasična crna rupa. Takođe na kvantnom nivou možemo da vidimo da crne rupe na nivou mikroskopa su dovedenog do ekstrema. Postoje u recimo ovom stolu na kojem se nalazimo ili recimo bilo čemu oko nas se nalaze male crne rupe i ako se to iseče recimo kao glavica luka ili milijardu puta više smanjite, dolazite do sveta takozvane kvantne pene u kome su crne rupe veličine milijarde trilijona trilijona puta manje od 1 cm. Inače, svet kvantne pene je mali da predstavlja 10. deo milijarditog dela prečnika nukleusa atoma vodonika. Zbog Einsteinove ideje da energija uvija prostor i vreme, kvantna pena ima to ime jer je njena površina ovom energijom dovedena u stanje ispučenja. Mislim, treba napomenuti da su crne rupe toliko gravitacioni objekti da pod jačinom njihove gravitacije ona gute i svetlost. Ovo se dešava kad svetlost dođe do granice koje se ovaj horizont događa, dok sama crna rupa po sebi sadrži singularitet koji proždire sve na svom putu. To je znači ono kondenzovana gravitacija. Takođe, postoji kontrabalans ovome, to su takozvane za sad ono eksperimentalne bele rupe koje odbacuju materiju iz sebe brzinom svetlosti.
Ali to je još uvek na nivou teorije, pa, zapravo
ja
za belu
sam
materiju.
Upoznat,
da
sam upoznat, oni su, postoje neki naznake da one postoje. Znači, što se tiče crvotočine, one mogu biti prema teorijama hodnici kroz prostor, vreme ili pandimenzionalni prostori. Sad neki naučnici, recimo kao što je Hawking, smatrate moguće ubrzati crnu rupu da bude vremenski portal. Ima takođe i paradoks o Hitleru. Znači,
ima tip... samo jedno pitanje, pre nego što krenemo na paradokse. Hawking je rekao, znači, možemo iskoristiti crnu rupu koja bi mogla da bude vremenska kapija, odnosno vremenski portal. Na kakav način bi se zapravo taj događaj, on sled događaj odigrao? Da li bi mi morali da upadnemo u crnu tu rupu i onda izađemo, budemo izbačeni u neki drugi deo kosmosa ili para univerzum,
recimo?
Ono što je za sad
dokazano da je putovanje u prošlost nije baš moguće. Zato što, recimo, na primjer, vi kada imaš taj poznati paradoks o Hitleru, znači kada bi neki tip ušao u crnu rupu i otišao da ubije Hitlera, on bi samim time izbrisao postojanje Hitlera, drugi svjetski rat, svoje poimanje o Hitleru i bilo kakve postojanje svrhe svoje misije koje bi on pokušavao da uradi.
Jeste, tim paradoks ćemo se i kasnije baviti, da.
Putovanje u budućnost možda jeste dostižno, recimo treba napomenuti svaki masivni objekat poput recimo velike piramide u Gizi ili Angkor Wat u Kambođi usporava vreme svojom težine makar za frakciju ili fragment sekunde. E sad, pošto su crne rupe masivne, recimo brodu koji bi kružio velikim brzinama, hipotetički kod crne rupe, vreme bi teklo sporije nego ljudima na zemlji. Takođe, tu postoji, Hawking je pomenuo jedan problem feedbacka, recimo kao što čuješ na rock koncertima se često čuje neprijatni signalski ton koji rezultira time što zvuk i zvučnik ulazi u mikrofon i prenosi se u pojačalo. To može biti ciklično da u smislu da zvuk zvučnika može neprekidno se kreći među mikrofon i pojačalo. E sad, tako i crna rupa može da kolabira pod feedbackom elektriciteta i da samo sebe proguta. E sad, postoji jedno ime za granicu do koje svetlost može da se približi crnoj rupi i posle prepuštena svom sudbinu.
To je gravitacija crne rupe.
To je Schwarzschildov prečnik, da. Znači sad, pitanje koje se postavlja, da li bi temporalni astronaut koji bi ušao u crnu rupu uspeo da izmeni singularitet u crvotočini koji bi masu preubrzanju dobio. kao i pitanje toga da li ove crnotočine povezuju različite delove prostog vremena. Mislim, ono sa čim se nauka slaže danas verovatno da možemo putovati u budućnost. Znači sad zamisli imaš voz oko planete koji se okreće oko planete 7 puta u sekundi, to je 99,99% brzine svetlosti, ali univerzum kao Einsteinove jednačine zabranjuju prekoračenje brzine svetlosti. Zbog toga putnici u vozu, njihovo vreme, lično vreme će se utoliko usporiti da bi njima 100 godina izgledalo kao nedelju dana. Znači to je opet neka vrsta putovanja u budućnost. Za sad jedino obećavajući projekat o pipilju kome se radi o akceleratoru CERN u Švajcarskoj, gde se izde veliki kolizije čestica i postoje već identifikovane čestice koji zovu pioni ili pimezoni, su kandidati za putovanje kroz vreme jer se vrte po ogromnom, vrte se po tom ogromnom kružnom akceleratoru 11.000 puta u sekundi. To je otprilike ono sad gde one završavaju, to sad nije diskutabilno.
Time and time again.
A sada je vreme za prvi deo ankete koje su naše koleginice Ksenija i Jovana uradile specijalno za našu emisiju. Naime, one su svojim sagovornicima postavile dva pitanja. Prvo pitanje glasi: ako biste imali vremeplov, da li biste iskoristili tu mogućnost i možda otišli u prošlost ili u budućnost? I koja bi to godina bila? A drugo pitanje glasi: ako imate kartu samo u jednom pravcu, da li biste izabrali pre da odete u budućnost ili u prošlost?
Definitivno, kada bi imala vremeplov, otišla bi, vratila bi se u prošlost. Možda u neku godinu, kad bi mogla da se dva put vratim u prošlost, sigurno bi to bio neki 19. vek, taj mi se nešto onako baš dopao iz literature i iz svega što sam videla. Ja bi bila Sherlock Holmes, sigurno negde u Londonu, u onoj magli, onako. To me nešto fascinira. Definitivno, znači, detektiv neki. Pa ne bi otišla nigde odavde, ovo je ipak Srbija, mi smo nebeski narod, mislim da je ipak ovde najbolje. I ne bi išla van okvira granice. To mi nekako tako bez veze. Što ima da putujem kad sve ima u Srbiji? Mislim, mi smo najbolji.
Pa ja mislim da nema klinca koga nije to intrigiralo, jel? Putovanje kroz vreme, vremenska mašina, ali pa i mene isto. Ja sam imao razne fiks ideje kad sam bio mali, tu negde 9, 10, 11 godina. Teo sam da se vratim u prošlost, to mi je bilo i bila mi je fiksacija kosovski boj. To mi je bilo prvo na pameti, da se vratim u tu godinu, jel? U 389-u, da ponesem što više automatskog naoružanja odavde i da promenim istoriju Srbije. To mi je nekako bilo u tom periodu jako zanimljivo, međutim posle su naravno došle neke druge stvari. Posle sam malo više razmišljao o budućnosti, da sam recimo da bi više želao da odem u budućnost, da vidim šta će biti, da li ću uspeti da ostvarim ono čemu sam težio, jel? Mislim da to ne bi bilo pametno, ukoliko ne bi naravno mogao da se vratim u sadašnjost, jel? Kad bi imao samo kartu u jednom pravcu, nikad se ne zna, možda napravio neku lančanu reakciju koja bi napravila još nešto lošije od onoga što bi ja pokušao da ispravim, tako da sigurno to sada ne bi uradio. Jedino kada bi se vraćao 5-10 minuta unazad u prošlost, ne bi mnogo toga da pokvarim, tako da to bi možda bila jedina opcija. Kada bi imao taj jedan jedini put da iskoristim tu mašinu, to bi možda bilo najviše jedan dan unazad.
Ja verujem da većina ljudi bi otišla na stvarno negde u prošlost, a ne mogu da ni preciziram koja bi to godina bila, jer ta moja prošlost bi bila bio onaj trenutak kada je nastao svemir. Da se konačno uverim ko je u pravu. Da li kreacionisti ili evolucionisti ili kako već oni koji tvrde, dakle, da se desio veliki prasak, materija, energija, toliko mešanje, da vidim taj nastanak svemira. Verovatno ne bih preživjela, ali nema veze, bar bih doživjela taj trenutak, što ja mislim da je odgovor na pitanje svih pitanja. I retko ko bi imao prilike to da doživi, ne bih imala kome da ispričam, ali bar bih ja možda nekako smireno mogla da odem uz veliki prasak. Ako bih dobila kartu u jednom pravcu za negde da putujem bez povratka u sadašnjost, dakle ako se odlučim da odem negde i nema povratka u sadašnjost, odabrala bih bilo koji dan iz detinjstva kada sam se igrala u Bakinoj bašti, bilo koji dan.
Evo sad kad malo bolje razmislim, možda bi otišao u Ameriku u onom trenutku kad je bila tamo zlatna groznica, pa kad su svi kopali zlato i bili srećni, opet se ja nekako materijalno vezujem za to. Ili bi možda otišao u vreme stare Juge, jer svi pričaju da je to bilo najlepše vreme i da tad nije o čemu nisu marili, to je nekako jedino bezbrižno vreme na ovim prostorima. Ili možda bi, evo vidiš, sad imam jedno zanimljivo razmišljenje, možda bi se bavio nekom umetnošću, pa otišao u neko vreme renesanse, pa bi me danas negde izučavali na nekom likovnom fakultetu, eto, ili muzičkom, što da ne, pošto se i ovako bavim muzikom, mada ne znam kako bi se snašao u klasičnoj muzici, ali sigurno da bi naučio nešto od Mozarta, ili ako bi se bavio slikarstvom, sigurno da bi učio nešto od Rembrandta, ili ako bi se bavio vajarstvom od Michelangela, što da ne. Prva opcija, otišao bih u 2085. Našao Geru u budućnosti i čestitao mu 100. rođendan i rekao: Gero, care, svaka čast, ali si doživio. A druga opcija, otišao bih u blisku budućnost i to kad počnu sad ova prvenstva, znači negde recimo oko nove godine, video sve rezultate, vratio se, otišao u kladionicu, odigrao par tiketa, uzeo parice i bio srećan. Mada pare ne čine čoveka srećnim, ali što da ne ulepšavi sebi život.
Kada bih mogla da putujem kroz vreme, verovatno bih prvo otišla u budućnost. Naprimer, 100-200 godina u budućnost, čisto da vidim kako izgleda svet oko nas. Tu bi se malo prošetala, možda nešto i naučila, a onda bih se vratila u prošlost. Naprimer, u 1886. kada je John Pemberton izmislio Coca-Colu i ponudila bi mu da otkupim barem deo prava na Coca-Colu, tako da kad bi se vratila u sadašnjost, vjerojatno bih bila neki bilioner. A kada ne bih mogla da se vratim u sadašnjost, onda bih vjerojatno otišla u 80. godine 20. veka. Sa ovim mojim sadašnjim znanjem svih svetskih hitova, muzičkih, filmova, serija, iskreno mislim da mi ne bih bilo kraja. Verovatno bih bila neka pevačica ili muzička zvezda, istovremeno bih bila i scenarista i režisor, ili bih prodavala ideje za filmove, pesme, serije i tako dalje.
Sada je vreme da se posvetimo malo i vašim porukama. Hvala vam što nas slušate, hvala što pišete. Kaže, jedna od poruka glasi, hteo bi da pitam za neku internet adresu gde se vodi rasprava o temi i da preporuči se neki film, kratki film o vremenu. Biće svakako toga, ne samo neki preporuka o filmovima, serijalima, već i o književnosti. Druga poruka glasi, emisija je Vrh, zovite Velimira Abramovića. Opet neka treća, kaže i Bog, odnosno glasi Bog ne postoji. Još jedna poruka glasi, mislim da bi bilo krajnje zanimljivo pitanje za gosta da objasni fenomen usporavanja protoka vremena pri blizini bliskim svetlosti. To smo donekle već i objasnili. Juče uvek, ali danas nikad nisam putovao kroz sutra. Pozdrav od Saleta iz tri tačke negde u Nišu. I poslednja poruka u ovom segmentu od Igora B. Pitanje za gosta. Ako je putovanje u prošlost paradoks, odnosno vjerojatno se odnosi to ne postoji, da li je brzina svetlosti glavna prepreka čovečanstvu za putovanje u budućnost? Miloše?
Pa znate kako, Hawking je u jednom televizijskom serijalu to objasnio na sljedeći način. Kao prvo, za putovanje kroz vrijeme nam treba dosta masivan objekat. Znači, to je bio ogroman svemirski brod. Tom svemirskom brodu da bi dosegao 90. deo ili 99. deo brzine svetlosti bi trebalo 6 godina, ali to znači da bukvalno on bi za nedjelju dana svojom brzinom već izašao i došao bi do Saturna. I jedna stvar kod toga je to što bi vreme koje nikad ne može da bude lično vreme u brodu bi teklo sporije, jer brzina svetlosti nikad ne može se probije, mislim po teoriju zakona relativiteta. Brzina svetlosti nikad ne može se probije, samo može se dosegne neki stepen brzine koji
približno
je
približno stepen, približno, to ovo 99,99.
Tačno, upravo tako. Znači, recimo za ljude na tom brodu kada bi dostigli do tih 6 godina akceleracije do brzine svetlosti, vreme za njih recimo jedna nedelja bi možda trajala za ljude na zemlji po 10 godina. To je, inače, taj paradoks je opisan malo isto fino na jedan solidan način u filmu Interstellar, Christopher Nolan.
Da li zapravo mi to možemo nazvati putovanjem kroz vreme, ili je to opet neko relativno imaginarno
možemo,
vreme?
Zato što ti ljudi na brodu, oni bi bili zarobljeni u nekom svom ličnom vremenu koje bi proticalo sporije u odnosu na...
Znači, to bi zaista vreme proticalo za njih sporije.
Da, definitivno.
Ali kad bi se oni približavali tim
kada
brzinama svetlosti.
Kada bi se približavali
svetlosti.
Brzinama svetlosti, tako da da.
Sada je vreme opet za nešto drugo. U pitanju je čovjek koji nam je pomogao u realizaciji i osmišljavanju ove emisije. Svetislav Filipović, osnivač i predsjednik udruženja građana fanovi naučne fantastike CNF, jedan osnivača društva ljubitelja fantastike Lazar Komačić iz Beograda, kao i urednik magazina Terra. Posebno se pobrinuo da obogati naš večerašnji program pričama koje se tiču putovanja kroz vreme. Zato ćemo sada čuti prve 4 priče koje govore o vremenskim putnicima.
Poseta Macu sa Barackom Obamom. Advokat iz Sijetla Andrew Bargio i njegov prijatelj William Stenick tvrde da su kao deca učestvovali u programu putovanja kroz vreme koji se zvao projekat Pegas. Cilj tog programa je bila odbrana na zemlje od pretnji sa Marsa, a najčudnije je što Andrew William tvrde da je jedan od hrononauta bio i Barack Obama, koji je tada imao 19 godina i predstavljao se kao Barry Soetero. Navodno, 1980. godine je 10 ljudi sa tog programa putovalo kroz vreme uz pomoć mašina, koja je napravljena na osnovu tehničkih podataka pronađenih u papirima u stanu Nikole Tesle nakon njegove smrti. Bela kuća je zvanično demantovala da je Obama ikada putovao na Mars. Američki vojnik iz budućnosti. U 2000. godini na internetu se pojavila osoba koja se predstavljala kao američki vojnik iz 2036. godine, John Titor. Kako se predstavio, rekao je kako je krenuo u 1985. godini koristeći spravu instaliranu u kompjutere kako bi se odbranila od virusa koji su napravljeni da bi uništili svet. Titor je pomenuo mnoge stvari, uključujući ruski nuklearni napad 2015. godine, koji će ubiti skoro 3 milijarde ljudi. Isusov lični fotograf. Otac Pellegrino Ernesti bio je monah. On tvrdi da je bio deo tima u kome je bio i Nobelovac fizičar Enrico Fermi i nemački raketni naučnik Werner von Braun, koji je izmislio hronovizor, napravu koja je izgledala kao televizor, ali je mogla da vas vrati u vreme. Pellegrino tvrdi da je na taj način posmatrao Hristovo raspeće, ali i smrt Napoleona i Cicerona. Čak je kao dokaz priložio fotografije, međutim, nakon što su stručnjaci vidjeli slike, Ernesti je priznao da su lažne, ali ipak insistirao na tome da je hronovizor postoji. Slučaj Rudolfa Fenca. Taj slučaj se dogodio negde polovinom 20. veka na Broadwayu u Njujorku. Jedan čovjek obučen u modi iz 19. veka iznena se obreo usred brojnih svetača i blistavih neonskih reklama. Unezvereno se osvrtao oko sebe, a trenutak kasnije potroče očito preplašen i okočno živo po točkima jednog automobila. Ovaj događaj se odigrao u sredu 14. juna 1950. godine, na očigled mnogobrojnih prolaznika. Kasnije se ispostavilo da se to radi o čoveku po imenom Rudolf Fencu, kojem se 1876. godine izgubio svaki trag. Sve do istog dana, 14. juna, možda i sata, pune 74 godine kasnije, kad je nakratno ugleda obeštavilo njujorških ulica.
Yeah!
Dobra vam noć, vi ste na talasima Radio Beograda 202 i dalje slušate noćni program Širom zatvorenih očiju, a mi se bavimo temom putovanje kroz vreme. Odnosno putovanje kroz vreme. Ukoliko želite da postavite neko pitanje u vezi sa večerašnjom temom, možete nam poslati poruku na telefon 064-0-202-200. Poruke stižu, no izdvojili bi jednu koja je upravo stigla. Dobra noć, radni ljudi, pozdrav gostu i čestitam vam na ideji. Kakav prostor vreme, odnosno kakvu prostor vreme anomaliju poznaje nauka van domena fantastike? Ovo pitanje zapravo je odlična uvertira za našu naš sledeći segment, u kojem ćemo se baviti takozvanom M teorijom ili teorijom struna. Naime, kakve veze ova teorija ima sa putovanjem kroz vreme? Miloše, objasni nešto više o toj takozvanoj M teoriji, da.
Prvo, postoje anomalije na skalarnom nivou, na nivou veoma malog i na veoma krupnog, recimo crne rupe su neka vrsta gravitacione anomalije. Ali da bi se objasnila teorija superstruna, opet se moramo vratiti na svet veoma malog. Recimo, postoji potraga za tim svetim granom nauke koja je unifikovana teorija gravitacije i na ovaj način teorija superstruna pokušava da pomiri standardni model fizike sa gravitacijom. Znači, postoje četiri fundamentalne sile koje upravljaju kosmosom, to su gravitacija, elektromagnetizam, jaka i slaba nuklearna sila. Recimo, jaka nuklearna sila drži atome na okupu, dok slaba sila služi za raspad radioaktivnih čestica kao što su plutonijum ili argon. Jaka nuklearna sila je 100 puta jača od elektromagnetizma i skoro 100.000 puta jača od slabe nuklearne, ali elektronizam i dve nuklearne sile su nepomirljive sa gravitacijom. E sad, tu na snagu stupa teorija superstruna koja tvrdi da umesto četiri dimenzije postoji 10 dimenzija prostora, i pošto recimo elektron stalno kruži i rasipa energiju na kruženju oko nukleusa atoma, on se može smatrati da je neka vrsta stalne vibracije kao i svi sastavni konstituenti ili sastavni delovi materije.
Ja se izvinjam samo trenutak što prekidam, ali ako se nema različit teorija, takozvana M teorija ili teorija struna,
super M teorija struna, sublimacija teorije super strune, u stvari...
U suštini, je li to o kvantnim svetovima govorimo?
Da, kvantni
znači,
svetovi...
Koji se razlikuju od makrosveta ovog našeg.
Da, apsolutno, to su veoma male veličine i jednostavno je stvar u tome da... eksperti za strune i eksperti za string theory smatraju da kompletna materija, kompletan svet oko nas je stvoren od struna, znači bukvalno od njenih parčića, kao zamislite kao parče gumice koja može da bude povezana u krug ili može da bude slobodna, znači kao violinska žica. M teorija je sublimacija svih teorija te supersimetrije i superstrune koje može još dalje se rašani, ali kod graditeljskih blokova materije tu su 12 sastavnih delova, recimo kvarkovi od kojih su sačinjeni protoni. Inače, ime kvark je uzeto iz dela Finneganovo bdenje irskog Nobelovca Jamesa Joycea.
Jeste, kad se čuje u stvari Gavran dođe i kaže kvark, i odatle jeste najmanje čestice.
Da, ima šest kvarkova, znači to su gornji, donji, čudni, šarmantni, bottom i top. Drugih šest elemenata su leptoni, uključujući elektroni, njegov teži oblik, muon i taon, kao i trine neutrina. Sad, prvo treba da raščinimo pojam pod imenom hadroni i leptoni. Znači, kvarkovi formiraju hadrone koji se dele u protone i neutrone, koji su u stvari barioni sa tri kvarka i pioni koji su kompoziti od jednog kvarka i jednog antikvarka. Oni se javljaju pri sudarima hadrona. A muon je isto što je elektron samo sa većom masom, koja je neka mera do 200 puta masivnije od prosječnog elektrona. E sad, neutrini su zanimljivi jer neutrin nema električni naboj i uglavnom je rezultat radioaktivnog raspada ili radijacije sunca. Oni nemaju masu i prolaze kroz materiju neopaženi. E sad, trenutno kroz vaše telo prolazi 65 milijardi neutrina sa sunca svaki sekund. Znači, neutrino je toliko prodrano da može proći kroz 30 km čelika bez problema. E sad, standardni model fizike se bavi pitanjima, znači, elektromagnetizma i jake i slabe nuklearne sile, a graviton koji još nije identifikovan, koji je čestica koja posreduje tu silu gravitacije, pretpostavlja se da nema masu. Za nju se pretpostavlja bozon, a bozoni su inače nosioci konstituenti energije koje se pretvara u masu poput Higgsovog bozona nađenog u CERN. Teorija superstruna je ozbiljan kandidat za unifikovanu teoriju gravitacije, ali za sad nema neki eksperimentalni podatak koji bi to možda dodatno i potvrdio.
Spomenuli smo Higgsov bozon, znači ovaj sam CERN. I da. Sad se tu sve dogodilo. Zapravo, šta se tu događa? Tu je, ako se ne varam, fenomen prelaska talasa, odnosno energije u česticu.
Da, zapravo to CERN funkcioniše.
To je božansku česticu pod navodnicima.
Higgs bozon, znači to je bukvalno čestica koja stvara materiju. Velikim kolajdingom protona, velikim sudaranjem protona, velikim sudaranjem čestice dolazi se do manjih sastavnih delova materije sve do najmanjih skala i tako to.
A inače sam CERN je smešten na 175 metara.
Tako je, zato što recimo najbolji način da uvatite neutron negde recimo u rudniku ili ispod zemlje, zato što su oni veoma retki.
Starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is
is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. I put my trust in you. Just as far as I can.
Putovanje kroz vreme je uvek bila posebno zanimljiva tematika u književnosti, no nije samo naučna fantastika se bavila ovim fenomenom. Svetislav Filipović je posebno za našu emisiju izdvojio književna dela na koje treba obratiti pažnju, naročito ako volite ovakvu vrstu tematike.
Pošto je hronomacija toliko postala zanimljiva, onda su se pokrenuta razna razmišljanja o problemu same hronomacije i one su postakle nove mislene eksperimente od kojih su poznati pod imenom kao paradoks, to je na primjer paradoks vremenskog turiste, paradoks blizanaca, paradoks dede, paradoks lisa i slično. Pošto pretpostavljam da paradoks dede znaju i ove oni koji su upoznati sa naučnom fantastikom, a mi se obrađamo takoj ciljnoj grupi, ja bi možda obradio, evo, na primjer, za početak, paradoks vica, kao ideja. Zamislite da vam je neko ispričao najsmešniji vic koji ste ikada čuli, a vi se vratite nedelju dana unazad i ispričate taj vic na nekoj zabavi. Naravno, vic se prepričava sve dok ne dođe do vas. Nedelju dana kasnije i tako započne novi krug. Pitanje je odakle je vic došao. U prvom slučaju, posljedica eliminiše svoj uzrok, dok u drugom slučaju posljedica postaje svoj uzrok. Fizički uslovi koji dozvoljavaju ovakve situacije da se dogode postoje kao rješenje o Einsteinovim jednačinama i dovode do zatvorenih vremenskih krivih, to jest neprekinutih putanja kroz prostor vreme koje dozvoljavaju vraćanje nazad u vreme i susretanje sa ranijim verzijama nas samih. Isto tako zanimljive, malo je duži, ali to je zanimljiv paradoks samopostojanja. On je inače objavljen 1966. godine. 1966. godine mlada devojka X od 16 godina susreće mladića skitnicu Y. Usput. Počinju priču i posle nekog vremena devojka uvidi da je trudna. Mladić nestaje. 9 meseci kasnije, usred komplikacija na porođaju, prinuđena je da promeni pol. Njeno dete je u tom periodu oteto iz bolnice. 20 godina kasnije, sada znana kao Y, jedva preživljava i živi kao uličar. 1986. u baru, nakon nekoliko pića, Y priča svoju priču barmenu. Ovaj nudi zanimljiv predlog. Daje mu šansu da se vrati natrag u prošlost i oseti se mladiću koji ju je učinio trudno. Da bi to učinio, mora da stupi u tajnu organizaciju putnika kroz vreme. Prihvata i kad stigne u 1966. godinu, susreće devojku X. Učini da ona zatrudni, ali ne nalazi mladog delikventa i počinje da radi u baru. Stupa u tajnu organizaciju putnika kroz vreme i razgovara s mladićem uličarom iz 1986. godine. Barme nestaje i putuje natrag 9 meseci nakon 1966. godine kako bi kidnapao dete iz bolnice. Vraća se 16 godina kasnije natrag kroz vreme u 1950. gde je ostavlja u sirotištu. Znači, ovo je jedan jako lep paradok zato što devojka X istovremeno svoja sobstvena majka, otac, baka, deda, sin, ćer i unuk i unuka. A ako pitamo odakle je devojka došla isprema, vidimo da je ovaj paradok izuzetan primer kako putovanje kroz vreme ne može promeniti prošlost, već je dopunjuje. Interesantno je zaprimetiti to da putovanje kroz vreme ne može sprečiti našu smrt ili sprečiti da se uopšte rodimo. Devojka X je rođena i umire kao mladić Y, ali je zarobljena u začaranom krugu.
Mi vam u ovom slučaju ipak dugujemo malo izvinjenje. Ovo nije bila priča o književnim delima koji su vezani za hronomantiju, odnosno putovanje kroz vreme, već je ovo bila priča o vremenskim paradoksima koji su nekako uvek zaokupljali pažnju publike i ove priče nam je pripremio Svetislav isto tako, a svakako u nekom drugom segmentu, odnosno delu emisije, pobrinućemo se i književnim delima vezanim za putovanje u kroz vreme, kako u naučnoj fantastici, tako i u drugim književnim delima i oblastima.
Time to every purpose under heaven.
Miloše, moje narodno pitanje odnosi se na fenomen velikog praska, odnosno velikog sažimanja. Ovaj fenomen je obrađen naime od strane Stephena Hawkinga u njegovoj popularnoj knjizi Kratka povest vremena.
Da, veliki prasak se desio pre 13,8 milijardi godina i definitivno univerzum ima početak, to su i Hawking i njegov kolega Roger Penrose, nagrađujući Einsteinove teorije, dokazali. Ono što je bitno se ne pomene su prvo nastali znači protoni, elektroni, neutroni i da su već neki osnovni elementi formirani u već prva tri minuta. Znači prvi element je bio vodonik, vraćen helijum i litijumom i zbog utica gravitacije tokom vremena formirali su se prvi nabori koji su rezultirali paketima gasa koje se danas zovu zvezde. E sad, sve do rano 20. veka se smatralo da je Mlečni put jedina galaksija koja postoji. Danas znamo da je Mlečni put jedan 100 milijardi galaksija. E sad, na ovaj uticaj jedan čovjek koji se zvao Edwin Hubble i koji je prema što je postavljeno bio advokat što mi daje veru u čovečanstvo.
On je na slučajan naime način otkrio da postoje druge galaksije, to je da se odmiču jedno od druge.
Da, da, znači, on je primijetio da se svemir više širi, da se svemir više širi kako galaksije se kreću, da kako brže beže od nas, kako se što se više galaksije udaljavaju od nas, to znači da se rapidnije kreću. E sad oni to također inspirisan bio je jedan ruski naučnik koji se zvao Aleksandar Fridman, koji je napisao jedan zakon u kome piše da je svemir jednako bilo kom pravcu pogledali, čisto ne je bilo neki zabune oko toga da smo mi centar univerzuma ili nešto. Ali Edwin Hubble je bio prvi koji je ustanovio da što se više, znači što se više galaksija udaljava od nas, da se rapidnije, da se brže kreće, da se eksponencijalno kreće brže u odnosu na nas, što je
zar
dalje.
Zar nije to teorija u stvari kosmološke inflacije takozvane?
To je ustanovljeno takozvanim crvenim pomakom. To je ustanovljeno crvenim pomakom. Znači, postoje također jedan profesor Fred Hoyle koji je zagovarao teoriju stacionog univerzuma.
A to je bila pređašnja teorija da univerzum zapravo takav, znači kakav
da,
jeste od početka.
Da, univerzum takav jeste od početka, upravo
i da se ne menja.
Da.
Ali ta teorija je napuštena.
Napuštena, da, zato što crveni pomak koji je pomeranje frekvencije svetla na crveni podeok merila, znači označava manji dotok svetla iz daljine, naznačujući da se nešto udaljava, kao što su galaksije udaljenije od nas, one se brže kreću od nas. Ono što je još zanimljivo je činjenica da sve što možemo da vidimo, što je kasnije ustanovljeno, je da je materija, sve što vidite oko sebe, bukvalno u čitavom univerzumu, to je samo 4% materije. Znači, materija se činjava 4% danog univerzuma, 23% toga...
A to je materija ono koju mi vidimo.
Da, materija koju mi vidimo.
To je detektujemo, da budem čak precizniji.
Da, 23% toga je tamna materija koja kupi radijaciju, a 70% toga je tamna energija koja predstavlja još na neki način misteriju koja je njena funkcija. E sad, što se tiče budućnosti univerzuma, postoji nekoliko teorija, recimo da će univerzum nastaviti za širi dok ne dosegne svoju granicu i onda se početi se sakuplja ponovo.
To je singularnost, sažimanje.
Sažimanje, veliko sažimanje u svoje prvobitno stanje. Zatim to je teorija velikog odskoka koju je čak postoji se Roger Penrose, veliki matematičar koji je sarađivao sa Hawkingom i koji se pavljao u ovom filmu Teorija svega. koje nalaže da će se univerzum vratiti u prvobitno stanje, to jest da će se univerzum vratiti u prvobitno stanje i zatim ponovo roditi novi sveži univerzum, to jest da je naš univerzum cikličan, da se stalno da umire se i rađa. Znači da će jedan univerzum ponovo roditi drugi univerzum koji će verovatno biti isti kao naš ili možda.
Znači verovatno ta teorija predviđa da i pre ovog univerzuma postoje opet neki drugi koji se opet vratio.
Da će postojati i još jedan novi posle ovoga. Da. A postoji i teorija o velikom smrzavanju, ona kaže da će se svemir ohladiti jer će komplet energija zvezda biti potrošena za nekoliko, ne znam, ono, triliona, desetina, triliona godine, da će nastati bukvalno kosmičko ledeno doba. Ono što je sigurno da će naša galaksija Mlečni put se sudariti sa našom komšijskom galaksijom Andromedom za 4 milijarde godina i formirati električnu galaksiju. To je to.
Znači za 4 milijarde godine
ćemo se sudariti, dolazi do kolizije između Andromede M31 i Mlečnog puta.
Ako se ne varam, Andromeda je naša najbliža galaksija, to si čini mi se upravo pomenuo, plus toga ona orbitira oko naše galaksije, odnosno Mlečnog puta, da.
Da.
I u jednom trenutku će se desiti takozvana kolo. Kako će izgledati, primjer to? Neko
pa ja sam vidio kompjuterski model, to deluje kao spiralni ples čestica. Ali sumnjam se da će zvezde biti afektovane time, jer su zvezde su više rasprostanjene u prostoru u našoj galaksiji u toj.
A jesmo li mi ugroženi, recimo?
Pa, pitanje je da li će života biti za 4 milijarde godine, jer Stephen Hawking, koliko sam pročitao neki članak, sad ne znam koliko je to pouzdano, tvrdi da neće postati života na Zemlji za 200 godina, ono čak.
Da, Stephen Hawking je ovako već u poslednje vreme počeo da daje jako zanimljive, da ne kažem sumnjive.
Šarman tip.
Izjave. Vreme za malo muzike.
Go out driving with my friends. someone would bloom. Please, just let it fly to me on the wind. You ain't no better before. I sent a letter before. I sent a dream to you, baby, last night. I need another rush. I sent a letter before. I sent a dream to you, baby, last night. I need another word. I sent a dream to you, baby, last night. I need another word. I sent a dream to you, baby, on the end of the world. I sent a dream to you, baby. From the end of the world.
A sada je vreme za drugi deo naše ankete o putovanju kroz vreme.
Da bih mogao da biram, s obzirom na to da sam prilično zadovoljen onim što sam doživeo, ono, od crno-belog televizora do MP3 fajlova koji se preuzimaju sa interneta, a ona dalja prošlost mi nije baš toliko interesantna, pretpostavljam da bi bilo nešto vezano za muziku, mislim da bih ipak otišao u budućnost. Pa možda jedan ili dva veka napred. I s obzirom na to da sam čovjek koji jako voli nove tehnologije, mislim da bi to odlučilo i da bih zbog toga išao u budućnost da vidim samo šta će se desiti kad su nove tehnologije u pitanju. U slučaju da ne postoji povratna karta, da je one way ticket, onda bih ozbiljno razmislio o tome da ipak odem u prošlost, možda nekih 50 godina unazad, da samo porođujem još jedno onaj nekako najbolji muzički period, ono stvaranje rock'n'rolla i čitave te priče, ono 60. 70. 80. Siguran sam da bih u tom slučaju bio jedan od onih koji bi učestvovali u stvaranju svega toga rock'n'rolla.
Da imam vreme, imam utisak sad ovako ozbiljno, kad treba da razmislim o tome, čini mi se da bih radije otišla u prošlost nego u budućnost. I pretpostavljam da je to zbog toga što nam je prošlost, hteli mi to ili ne, uvek negde donekle poznata. Budućnost je totalno nepoznato, možemo samo da pretpostavljamo. I valjda mi tu radi neki strah od nepoznatog, tako da bih se radije vratila u prošlost. Neka moja omiljena epoha bi bila srednji vek i tu je naravno imate one romantične momente, vitezovi, pa neke lepe haljine, pa duge kose, pa ne znam, tako neki super romantični momenti, čista voda, piješ iz potoka i tako dalje. Što se tiče vremeplova u jednom pravcu, to jest u jednom smeru, da ne može da bude dvosmerno, ne bi išla nigde. I to je možda moment kada ti neko da takvu opciju. Zamisli stvarno neko da opciju, možeš da odeš negde, ali ne možeš da se vratiš. Ako je tako, ne bi išla nigde i mislim da je to super trenutak da se preispitaš koliko ti u stvari u ovom trenutku nije loše, često mislimo da nam je jako loše. Kad zamisliš da može da ti bude gore i da nema nazad, onda možda ovo i nije tako loše.
Odavno razmišljam o vreme, plovu je sigurno da bih otišao u prošlost. Dovoljno bi mi bilo da odem jedan dan u prošlost, otišao bih u kladionicu, popunio bih tikete onako kako treba, zaradio bih pare i onda bih uživao u budućnosti. Kada bi u jednom pravcu, a verovatno ne bih otišao u budućnost jer ne znam šta me tamo očekuje. Vratio bih se u prošlost i to ne previše daleko. Vratio bih se u prošlost i eventualno bih ispravio neke stvari koje nisam baš najpametnije radio u svom životu. Ima ih ne previše, ali eto, kada bih birao između prošlosti i budućnosti, opredelio bih se za prošlost i to prilično blisko.
Kad bih mogla da iskoristim tu priliku, sigurno bih otišla u budućnost, jer me strašno zanima šta će da se događa tamo, recimo 2300. Mada me zanima, recimo, šta će biti 2965. Znači, 1000 godina kasnije, odnosno tako nekako. Ali u svakom slučaju otišla bih u budućnost. E sad, šta bi radila, nemam pojma. Verovatno bih zverala okolo šta je šta, probala kako šta radi, probala šta jedu u to vreme. To bi me strašno zanimalo. Ne znam, mislim da bih šetala po onome što će se tada zvati gradom, ulicom, poljem i gledala šta ljudi rade. opet bih otišla u budućnost. Mislim, to što je bilo u prošlosti je bilo, pa nije, nema veze, to više ne postoji, ali bi sigurno otišla u budućnost, jer me strašno zanima kako će da izgleda i šta će da se događa. I čak kad bih znala da ne mogu da se vratim u sadašnjost, pa možda bi pregovarala oko toga šta mogu da ponesem iz sadašnjosti, šta bi mi bilo zgodno da imam, da li ove patike ili kišobran ili šta, ali sigurno da bih otišla u budućnost, jer verujem da će biti mnogo zabavno.
Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. But in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life.
Dobra vam noć, vi ste na talosima Radio Beograda 202 i slušate noćni program 202. A mi se bavimo temom, odnosno problematikom vremena i prostora. Evo sada idemo na jednu zanimljivost. Mi možemo vidjeti i unazad kroz vreme. Svetlosti je uvek potrebno nešto vremena da bi stigla do nas, tako da neki objekt vidimo ne onakav kakav je trenutno sada, nego kakav je bio kad ga je svetlost napustila. Ako stojimo udaljeni od nečega 3,5 metra, mi to nešto vidimo onakvim kako je bilo pre 1 × 10⁻⁹ sekundi. Ta vremenska razlika je naime beznačajna, tako da smatramo da nešto vidimo onakvim kakvim jeste. Za to se pobrinula svakako evolucija. No svetlosti je potrebno 8 minuta da bi stigla od nas do sunca, pa tako sunce vidimo onakvim kako je bilo pre 8 minuta, kao što smo napomenuli. A recimo imamo zvezdu Alfa Centauri, kakva je bila, odnosno kada nju vidimo, vidimo je kakva je bila pre 4,3 godine, a sve zvezdu Artur, kada posmatramo iz naše susedne galaksije Andromede, vidimo kakva je bila pre 2.300.000 godina. Sada je vreme da se posvetimo i vašim porukama koje su umeđu vremenu stigle, pa recimo Neđo kaže, vratio bi se u vreme Hajduk Veljka da se borim sa Turcima dušmanima. Opet neko ko se predstavlja kao neka budala. Smatram da svetska kriza ne postoji, već da su sve države uložile novac u CERN. Eto i to je između ostalog odgovor zašto radi CERN. Opet neko drugi piše, ono što je istina u jednom vremenu, u drugom vremenu je zabluda. Pozdrav iz Kruševca. Pozdrav i tebi, drago nam je da se slušamo, jeste i u Kruševcu. Sad jedno pitanje koje ovako meni malo bilo čudno, ali zašto da ne? A da li je po vama moguće da duhovi postoje? Ili da postoje neke pojave koje mi uopšte i ne vidimo? Jer su sastavljene od tako sitnih čestica da ih naše oko ne može registrovati. Znate kako, evo ja bih odgovorio na to pitanje, postoje različite teorije. Vi sad vi možete teoretisati mogućnosti, ne znam, postojanju i gomile para univerzuma, svetova, i ko zna šta se događa kada uđete u crnu rupu, da postoje opet gomile vremena, neka protiču brže, neka sporije i tako dalje. Tako da, na ovo pitanje u suštini s jedne strane lako odgovoriti, pa će vam neko reći ne, to je na domenu naučne fantastike, ali opet ništa nije nemoguće oko toga. Tako šta će se dokazati da je moguće, a šta ne, ostavimo ipak nekim budućim proučavanjima. Miloše, evo i za tebe jedno pitanje, odnosno za sve nas u studiju, Igor, to jest Igi B. Pitanje za gosta, kada zakoni fizike budu u praksi dovoljno dokazani za prvo putovanje kroz vreme, pod navodnicima, kako će zakoni ljudskog tela to podneti?
Pa znate kako da vam
kako
kažem?
Kako bi to izgledalo, da?
Kao prvo, to je veliko dosegnuće. Ja ranije sam, kao što sam napomenuo, radio zadnjih 30 godina svog života na sjedinjenoj teoriji gravitacije. Znači, jedna je načina koja bi objasnila sve pojave u znanom univerzumu. Kada bi došli do toga da se napravio vremeplov, znači kada bi došli do toga da bi mogli da putujemo napred u vreme, da se krećemo vremen prostor kontinuumom, pravo da vam kažem, veliko je pitanje kako bi se naše telo ponašalo. Neka dela naučne fantastike tvrde čak, ali to se osima naučne fantastike, da bi dobila neograničenu masu, da bi se pretvorili u špagete, da bi doživali totalnu entropiju telesnog sistema. Ali ono što je sigurno da se naše telo će se poboljšavati sa mašinama u budućnosti.
Svako,
znači transhumanizam koji se zastupa, jedan pravac naučne fantastike, to je integracija mašine sa telom čoveka, koja će ubrzati, znači, i metaboličke procese u telu, koje će moći da leči bolesti u samom telu čoveka. To je ono za čim sad nauka se bavi. Takođe, tu su i razne vrste mogućih terapija koje se vrše nad mikrosvetom ljudskog tela, znači na genima, i to je takođe isto budućnost.
Zapravo, Hawking je pričao pre možda nedelju dana o tome. On je sporio, naime, putovanje u prošlost, s jedne strane, onda Bešel je sporio još neke stvari koje su vezane za popularne fenomene fizike, ali između ostalog rekao je da interstellarna putovanja ili putovanje među zvezdama neće biti moguće, odnosno bit će moguće tek kada mi modifikujemo genetski ljude ili spojimo ljude i mašine. Zapravo upravo ono što si ti odgovorio.
Da, to je spekulativno za sad, dosta spekulativno u smislu kako će ti ljudi, budući ljudi izgledati. Recimo imate naučnika kao što je Aubrey de Grey, koji je gerontolog, koji trenutno radi na usporavanju starenja. Pitanje je koliko će, kojim rapidnim procesima će ljudsko telo stariti, na koji način će stariti, da li će stariti, koji će raspon ljudskog veka biti. To su sad neki laboratorijski eksperimenti na miševima, ali ono što za sad se pokazuje, vidi se da daju neke rezultate, znači na mikroskopskom nivou. Ali pitanje da li će se ta genska terapija implementirati na ljudima, to je ostaje da se vidi. Koji prosek života ćemo imati, kako ćemo živjeti, da li ćemo biti jači, da li ćemo morati idemo u teretanu, to sve ostaje da se vidi.
A sada je vreme za band Coldplay i numeru Satovi, odnosno Clocks.
Thank you.
Ukoliko želite da postavite neko pitanje u vezi sa večerašnjom temom, možete nam svakako pisati na telefon 064 0202 200. Hvala još jednom na porukama. A sada je vreme za drugi deo priča o putovanju kroz vreme koje nam je pripremio Svetislav Filipović.
Slučaj kočijaca iz Četmena. 1912. godine u vozu od Londona do Glazgova odjednom se materializovao čovek, začuo se strašan krik i pojavio se čovek zrelih godina u stanarskim cipelama koje su imale velike kopče, trougli šešir na glavi i slično. U drugoj nagrizini komad hleba. Dok su se svi pitali odakle se on stvorio, on je ridao, plakao i odgovorio da se zove Paul Dake, da je kočijac iz Četmena i da ne svada šta mu se dogodilo. Inspektor koji se slučajno zatekao u tom trenutku započeo istraživanje. Pronašli su da je odeća koju nosu Chapman bila originalna i pronašli su njegovo ime listajući knjige sa imenima umrlih, znači njegovima se pojavilo 150 godina ranije. Čak ima i pribaleška sveštenika koji tvrdi da mu je Čepim ispričao da je ugledao đavolski ekipaž, ogroman, dugačak kao zmiju koji se puši od ognja i dima. I da ovaj je tvrdio da se obreo u tom čudovištu. Tu je zatekao ljudu u nepoznatoj odeći, kako je on rekao sami, đavolove sluge, i nasmo se preplašio. Taj njegov šešir se i dan danas čuva u mesnom muzeju, dok je biš nažalost nestao. Slučaj komandira Radovana Mihajlovića. Posljednji komandir eskadrile Sejbova bio je pukovnik Radovan Mihajlović. U toku rata borio se za RAF, a 1945. godine vratio se u zemlju i bio je jedan od najboljih pilota. Bio je visok i večito namrgođen. U jednom rutinskom letu Radovan sa svojim sajmerom navodno pao pred samim pragom piste koja i svetla. Vojska je sve to pročešljala, nije našla ništa. I 54 godine kasnije se materializovao u Hrvatskoj na aerodromu Pleso. Možete misliti kako se hrvatsko zrakoplovstvo zaprepastio kada iz ničega sebe sletao na zagrebački aerodrom. Pošto je visok i potpuno izmenio uniformu JNA, pukovnik izašao iz nekada tako popularnog ratnog aviona, zemlje su ga odmah ukapsile. Međutim, ništa im nije jasno. Hrvatski komandir vazduhoplovstva general tu smatrao da se radi o provokaciji, ali je provela dokumentacije dokazala da se radi o autentičnom slučaju. Problem je bio samo u tome što pukovnik Mihajlović proveo u svom sajberu punih 28 godina. Što se njega tiče, on je obavio svoj zadatak i vratio se. Nije doživao astralne susrete, nije video druge svetove, nije bio u prošlosti i budućnosti, ali on je naprosto nekako izgubio 28 godina. Supruga mu je bila davno mrtva, ćerka mu je nastradala u autobuskoj nesreći, pa je njegova slika pokazala zetu i unici. Zeta je prepoznao, ali unuka odbila i samo pomislio da je se deda vratio iz mrtvih iz ko zna kojeg vremena. Ne zna se dalja sudbina pukovnika Mihajlovića, jednostavno ponekad je bolje ne vraćati se među žive. Slučaj jednog numizmatičara. Slučaj starog numizmatičara Surijela je izuzetno zanimljiv. On je koristio plastične vrećice za svoju zbirku i uvek je nabavljao u istoj prodavnici. Znaju gde se ta prodavnica nalazi, ali još nikad nije bio u njoj, jer bi mu vrećice stalno neko drugi donosio. Jednom prilikom 1973. godine stara se uputio u Vermont u prodavnicu da ovaj put sam kupi vrećice. Na zidovine prodavnice lisi su slike cvetnih uzoraka, stari registar kasa stala je na svom mestu, sve je posjećeno na baraku sklepanu na brzinu. Prodavačica je bila u čudnoj uniformi, imajući u vidu da je to 73. godina, on se veoma začudio. Inače, cenove, naročito ga je začudila cena. Trebalo je da plati jedan šiling, što nikako nije bilo normalno, jer je vrećica do tada plaća u penijima. pružio 5 penija. Prodavačica je začuđeno pogledala novčić, ali ga ipak stavila u kašnu, u tašnu. Nikad nije videla takav novčić.
Thank you.
Filadelfijski eksperiment je jedna od popularnijih priča koja prati tematiku vremena i prostora, odnosno misteriju i tajne četvrte dimenzije. Koliko je zapravo reč o istinitom događaju, a koliko i o fikciji? Zapravo, karakteristično je za filadelfijski eksperiment da je doživao i svoju ekranizaciju 1984. godine u jednom filmu koja je manje više bazira na po navodnicima ovom fantomskom događaju, koji se dogodio na 1943. godine, bar kako kažu ove te mistične priče po navodnicima.
Pa ja bih samo volio da naznačim da to uglavnom i jesu i mistične priče, zato što filadelfijski eksperiment se pretpostavila, kasnije se ispostavila da je jedna u stvari poprilično podebela teorija zavere.
Ali hajmo da dođemo do kako
pa,
se
dobro,
to okay, do toga.
Priča,
da.
Priča sledi da su, da je Albert Einstein radio na plaštu nevidljivosti. Znači, plašt nevidljivosti koji bi mogao velikim elektromagnetnim pražnjenjem da načini brod nevidljiv i da ga pritom uz veliko isto to elektromagnetno pražnjenje da ga teleportuje na druge lokacije u moru. E sad, USS Eldridge, taj destroyer, znači ovaj brod koji Eldridge je bio stacioniran u Filadelfiji.
I taj brod je zapravo zaista postojao, da.
Taj brod je zapravo postojao i taj brod se kasnije zvao Lira i danas i kasnije, mislim da je pre 5 godina prodat u suvišnog gorđuriju u Grčkoj, zato što je završio negde u Grčkoj. A ovaj USS Eldridge je pod znacima navoda izvesnog Carlosa Allendea, koji ćemo doći kasnije u priči, Carlos Allende prijavio u svom svedočanstvu da je video veliku zelenu maglu, da je video veliko elektronsko pražnje, da je zatim prema gomili svedoka koje on intervjuisao primetio da je brod nestao, da je pritom da su neki radari primetili brod nekoliko milja dalje teleportovanog na tri različita mesta, samo da bi se na kraju ponovo vratio u Filadelfiju. To je imalo kobne konsekvence po posadu, jer navodno prema Carlosu Allendeu posada je bila materijalno prikovana za metal. Ljudi su postali nevidljivi, dobili su oštećenje nerava i to je ličilo na scenu koju iz Danteovog pakla.
Jeste, neki su čak i nestali po toj priči.
Nestali, da. Takođe postoji jedna priča o tome da su neki mornari sa USS Eldridge dolazili u jedan bar gde su se potukli međusobno i kasnije nestali i upadali, ispadali iz prostor vremena i da su nestali i pojavljivali se neizmenično, sad koliko to verovati.
Ne su obrađeni u nekim dokumentarcima.
Obrađeno da. Dokumentarcima, uglavnom to je popularno, ali filadelfijski eksperiment je primetio FBI i tu dolazi jedno ime koje se zove MK Jessop. MK Jessop je bio jedan fizičar i naučnik koji takođe volio se baviti malo mističnim stvarima kao što su NLO-vi, ali NLO nije tad dolazio zbog pritiska američke vlade, da nije to baš bilo popularno razmišljenje u kome treba se ide, jer su oni pobijali bilo kakav kontakt sa vanzemaljcima, o čemu će biti kasnije reči. I uglavnom se dešavalo da NLO literatura je bila samo za određene posvećenike koji su u tom krugu ljudi koji bi mogli da se raspoznaju tim intergalaktičkim temama, kao što je naučna fantastika. MK Jessop je napisao jednu knjigu koja se zove Slučaj za UFO-ove, slučaj za NLO-ove, i tu je uglavnom iznao neke svoja zapažanja kako bi kosmička civilizacija trebala se ponaša. Znači, u jednom trenutku kancelarija FBI dobija za Uskrs, mislim nekoliko godina posle filadelfijskog eksperimenta, dobija koverat na kome samo piše Sretan Uskrs i dobija kopiju knjige MK Jessopa u kome je na tri različite rukopise ispisan svemirski pogon, skretanje svemirskih letalica, pozicije svemirskih letalica u oko naše planete. E sad, MK Jessop je pozvan u FBI da radi intervjua i ono što je ustanovljeno je da je on bio u kontaktu sa čovekom koji se zvao Carlos Allende, koji je isti Carlos Allende sa filadelfijskog eksperimenta, koji je njemu slao pisma razdanice u kome mu objašnjava neke principe kosmosa. Ono što je zanimljivo je to da MK Jessop je bio totalno šokiran ovim i hteo je sa jednim poznatim fizičarem da razotkrije veću temu koja se krila iza priče oko intergalaktičkih putovanja vanzemaljaca. ali dešava se sledeće da Carlos Saljene dobija poprima epitet vanzemaljca, da je on u stvari pola čovek, hibrid, pola vanzemaljac, i dešava se to da je MK Jessop izvršio samoubistvo pod sumnjivim okolnostima tako što se ugušio ugljen dioksidom u kolima. Njegova ćerka kasnije rekla da je on bolovo od toga što ga je žena napustila i da nije mogao da se pomeri s tim, da je zbog toga to uradio, ali to je bilo prilično sumnjivo u to vreme. Ono što je kasnije bilo zanimljivo je da su se tokom 50. godina Americi se stvorili mnogi UFO klubovi, mnogi NLO klubovi koji su popularizali naučnu fantastiku i kasnije što rezultiralo u fandomu za Zvezdane staze i ostale serije. Neki od tih vlasnika klubova su pisali knjige koje su se bavile Carlosom Allendeom. Samo da bi došlo do toga da pravi Carlos Allende stupi u jedan taj klub i prizna da je čitav pričak o Filadelfijskog eksperimenta na velika prevara koju on izmislio. Tako da sve to počelo pada u vodu, da bi se kasnije, da bi još jedan istraživač saznao da njegov otac zapravo živi u gradu u kome taj istraživač NLO-a živeo, i da se Carlos Allende u stvari zove Carl Allen, da nije uopšte nije hispanskog, nije španskog porekla. On odlazi, priča je dalje da on odlazi kod njegovog oca koji mu daje punu kutiju njegovih memoranduma, njegovih starih stvari iz mladosti, u kome on vidi da je Carlos Allende faktički patološki lažov koji je sve izmislio. Premotite nekoliko godina kasnije, čita priča za Filadelfijskim eksperimentom pada u vodu, zato što nalazi se posada USS Eldridge-a koji 15 mornara pod zakletvom se zaklinju da nikada nisu ni bili u Filadelfiji. Druga stvar koja se dešava je to da sa izlaskom filma Filadelfijskih eksperimenta takozvani Carlos Allende ponovo stupa na scenu i na promociji svojih knjiga i po promociji svojih govora. On priča o tome da je Filadelfijski eksperiment se desio i da je to jedna teorija zavere koja je trebala poveže tajno oružje koje je pravio Einstein sa daljim planovima koje je američka vlada imala za budućnost.
Nikola Tesla je
povezivan Nikola Tesla, njegove eksperimente u Colorado Springs, ali ono što su najviše mornari mogli da jednostavno shvate oko prilike šta je, u čemu je bila reč oko tog pojasa nevidljivosti, to što su imali izolaciju za magnetizam, za magnetnu rezonancu kojom su mogli da se primećuju brodovi, oni su shvatili jednostavno da je to u pitanju bio jedan nevidljivi prekrivač za magnetizam, da putem magnetizma ne bi bio brod otkriven u vodi, i zato je nastalo čitav mit oko Filadelfijskog eksperimenta, barem prema nekim teorijama.
Da, zapravo nešto se desilo, ali eto, nije toliko bilo, što se kaže po navodnicima, strašno, nije toliko mistična priča. U svakom slučaju nije se putovalo kroz četvrtu dimenziju, odnosno prostor i vreme. A evo, mi imamo jedan i pozdrav sa daleke, odnosno nama najbliže zapravo planete iz dalekog kosmosa, sa Marsa. Da li ja stalim brže od vas, zemlja napadnu zbog slabe gravitacije na Marsu? Pozdrav, Ars sa Marsa.
This is the last time that I will say these words. I remember the first time, the first of many lies. Sweep it into the corner.
Yeah.
A sad idemo na onaj prilog koji smo vam ostali dužni, a koji se tiče tematike o putovanju kroz vreme i prostor u književnosti koju je pripremio Svetislav Filipović.
Pošto je hronomatija toliko postala zanimljiva, onda su se pokrenuta razna razmišljanja o problemu same hronomatije i one su postakle nove mislene eksperimente od kojih su poznati podivljeno kao paradoks, to je na primjer paradoks vremenskog turiste, paradoks blizanaca, paradoks dede, paradoks svisa i slično. Pošto pretpostavljam da paradoks dede znaju i ove oni koji su upoznati sa naučnom fantastikom, a mi se obrađamo takvoj ciljnoj grupi, ja bi možda obradio, evo na primjer za početak, paradoks svica kao ideja. Zamislite da vam je neko ispričao najsmešniji vic koji ste ikada čuli, a vi se vratite nedelju dana unazad i ispričate taj vic na nekoj zabavi. Naravno, vic se prepričava sve dok ne dođe do vas. Nedelju dana kasnije i tako započne novi krug. Pitanje je odakle je vic došao. U prvom slučaju posljedica eliminiše svoj uzrok, dok u drugom slučaju posljedica postaje svoj uzrok. Fizički uslovi koji dozvoljavaju ovakve situacije da se dogode postoje kao rešenje o Einsteinovim jednačinama i dovode do zatvorenih vremenskih krivih, to jest neprekinutih putanja kroz prostor vreme koje dozvoljavaju vraćanje nazad u vreme i susretanje sa ranijim verzijama nas samih. Isto tako zanimljive, malo je duži, ali to je zanimljiv paradoks samopostojanja. On je inače objavljen 1966. godine. 1966. godine mlada devojka X od 16 godina susreće mladića Skitnicu Y. Usput. Počinju priču i posle nekog vremena devojka uvidi da je trudna. Mladić nestaje. 9 meseci kasnije, usred komplikacija na porođaju, prinuđena je da promeni pol. Njeno dete je u tom periodu oteto iz bolnice. 20 godina kasnije, sada znana kao Y, jedva preživljava i živi kao uličar.
Season for love.
Sticajem tehničkih okolnosti ostaćemo uskraćeni za listu književnih dela o putovanju kroz vreme, izvinjamo se još jednom, ali zato vam nudimo listu filmova o putovanju kroz vreme koju je pripremio Svetislav.
Pa, spremajući se za ovu emisiju, izvukao sam listu od 50-ak filmova, pročitat ću dosta naslova da bi se ljudi podsjetili koji su to filme, a kasnije ću reći koji su mi po meni nekako najzanimljiviji, bez sadržaja, čisto nabrajanje, i napomenut ću nekoliko serija u kojima se pominju motivi hronomacije, to je putovanje kroz vreme. Pored čuvenog serijala Povratak u budućnost i Terminatora, o filmovima koje svi znamo, vrlo su zanimljivi Donnie Darko, 12 majmuna, 12 majmuna, Dan mrmota, meni vrlo zanimljiv film, It's a Wonderful Life, Planeta majmuna, u pojedinim delovima Planete majmuna je to vrlo dobro rođeno, Vremenski banditi, pojedini serijali iz Star Treka, Vremeplov, znači Harry Potter i Zatvorenik Azkabana, tu ima isto delova, Bill i Ted, Neviđene avanture, Superman the Movie, Escape for the, sa Planete majmuna, čitaću malo engleski, malo srpski, računam da svi znaju i jedan i drugi jezike, se obraćamo tako ciljnoj grupi. Zatim Time After Time, Army of the Darkness, Source Code, Run Lola Run, jedan jako dobar film, Frequency, Filadelfijski eksperiment, Triangle, Posetioci, francuski serijal, Upoznajte Robinsonove, Deja Vu, Galaxy Quest, Austin Powers, The Spy Who Changed Me, Midnight in Paris od Woody Allena, koji je jako dobro obradio temu, koji me iznenadio, inače nije mu baš to fah. Zatim žena čovjeka, žena vremenskog čovjeka koji putuje kroz vreme, Butterfly Effect, Zardoz, tu bi se nakratko zeno kod Zardoza, znači ima neviđenu scenu na kraju filma, inače po meni je Zardoz najbolji SF film svih vremena, možda sam prisjetan, koga nije gledao obavezno neka ga pogleda. Imamo Future Hunters, Klik, Vremenskog policajca i Projekt Almanak. To bi bilo nekih nešto manje od 60-ak filmova. Inače, koji se baš bave ovom temom o kojoj govorimo, a što se tiče serija, tu bi mogao da kao najznačajniju pomenem Slajderse, to je Sklizače. Obavezno je pogledajte. Isto tako, Koreanci imaju izvanrednu seriju koja se zove 9 putovanja u budućnost i Izgubljeni u svemiru. Puno serija, pored ovih što sam nabrao, ima i delova, na primjer po jednim serijima Star Treka, ima puno vremenskih putovanja, u Star Warsu možda malo manje, ali ogromna je produkcija, tako da se ne može sve nabrojati. Uglavnom, ako bi birao favorita da je najbolje odrađena vreme, to je znači Billova i Tedova Odlična avantura, Kontakt je jako dobro urađen, i na primjer Frekvencija. To bi bilo po meni najznačajnije.
A sada je vreme za još jednu ovako fiktivnu priču o teoriji zavere. Naime, u pitanju je Montauk projekt, ili možda nije fiktivna priča. Miloše, priča koja je vezana za ovaj projekat gotovo se graniči sa naučnom fantastikom.
Pa, zato što faktualno, mislim, to je rezidual, ono, ostatak naučne fantastike u svetu. Mislim, priča je generalno više fantastična nego naučno fantastična, ali može se reći da ima aspekte koji zakuvavaju dobar thriller.
Zanimljivo je da je, čini mi se, Dosije X, odnosno ona glavna mitologija u Dosije X, čini mi se, da, bazira na mali sivi, na ovoj priči, da, projekat Spajalica i opet ovi nacisti što su završili u Nemačkoj,
pa
kao
da,
von Braun.
To da. Je prvo treba razgraničiti da je Sjedinjene Američke Države učinile veliku uslugu nacistima time što su veliki broj njihovih eksperata za nauku i tehnologiju uklonili u Sjedinjene Američke Države i davali im razne poslove i razne zaduženja u svojim sedištima visoke tehnologije. u razmenu za njihove informacije o naprednoj nacističkoj tehnologiji. Jedan od takvih ljudi je bio Werner von Braun, koji je bio odgovoran za Apollo misije u svemir tokom 60-ih. Werner von Braun je bio nacista i takođe oni su i Klausa Barbie, Lionsko Kasapina, koji isto takođe je bio nacista, transportovali u Ameriku sa gomilom drugih.
Ali to su zapravo isti, to je taj projekat
Spalica je bio tu da oni nacističke intelektualce prebacu u Ameriku i koriste njihovo znanje u svojstva američkih službi. E sad, projekat Montauk ima veze sa transportovanjem zlata koje je bilo vezano za holokaust, ovo 10 milijardi dolara vrednog zlata koje je nestalo tokom eksplozije u jednom vozu. To zlato je potpuno nestalo i njega istraživao čuveni američki general koji je porazio Romela, čini mi se, George S. Patton. Patton je kasnije misteriozno poginuo u saobraćaju nesreći, ako se me seća ne vara, i to zlato u vrednosti 10 milijardi dolara nikad nije pronađeno. Pronađeno je kasnije u svojstvima da je bilo uloženo u izvesni projekat koji se nalazio u oblasti komšiluka Four Hero u Montauku, New Yorku. Montauk projekat je predstavo šta? To je predstavljalo jedan vremenski portal, kao i mogućnost materializacije recimo objekata u prostoru umom. Da bi se došlo do ovoga, postoji, opet ponavljam, ovo sve spada u domen teorije zavere, da je američka vlada sklopila dogovor sa vanzemaljskom civilizacijom, poznati kao sivi vanzemaljci.
A dobro, to je obrađeno u dosije
UX. To je obrađeno u CX, da, naravno. Da. Znači, jer su oni sklopili ugovor sa njim u kome se od 50-ih pa nadalje, u narednih 30 godina će se razvijeti vremenski portal poznati kao vremenski tunel koji će omogućiti američkim vremenskim agentima putovanje kroz vreme. Čak šta više, postoji neka slika sumrata koju sam vidio, ne znam da li je Photoshop ili šta je, ali u svakom slučaju mali zelenik koji se rukuje sa američkim činovnikom. Ono što je jako bitno da su vanzemaljci imali veliki problem sa našom nazadnom kompjuterskom tehnologijom. U smislu su se koristile IBM analogne mašine, kompjuteri koji nisu mogli da procesuju toliko količinu energije, da je trebalo čitavih 15 godina da se napredni kod vanzemaljskih kompjutera pretvori u običan kod koji mi koristimo danas. Oni koriste veoma kompleksne kompjuterske procese kao što su kvantni computing ili još nešto više iznad toga. E sad, ono što je zanimljivo kod Montauk projekta da je to bio puno funkcionalni vremenski tunel koji je vodio u razne pravce u vremenu i takođe da je postojala jedna stolica u kojoj su ljudi mogli da putem velikog elektronskog pražnjenja u mozgu da materializuju objekte kao što su čaše, tanjire i tako, to za početak, ali tu negde moje saznanje o tome staje zbog toga zato što nisam bio toliko zainteresovan jer mi zvučilo kao teorija zavere generalno, ali postojala je priča o tome da materializovanje, znači putem misli objekata koji mogli su da se opipaju u četvrdimenzionalnom prostoru.
Tako da, prilično fantastična priča, ali eto, poslužila je, čini mi se, za neke popularne serije. U svakom
slučaju, zaradila je Hollywoodu pare.
U svakom slučaju jeste, što se tiče toga. Sada je vreme za treći deo naše ankete o putovanju kroz vreme.
Kad bi imala kartu u jednom pravcu, samo da biram da li ću otići u budućnost ili prošlost, ja bi ostala u ovom vremenu. Zbog toga što u ovom trenutku imam dvoje dece i nijedan svoj trenutak koji sam provela sa njima ne bih voljela da izgubim. Trebalo bi da se trudimo da svaki moment koji imamo iskoristimo na najbolji mogući način, jer ti momenti provedeni sa nekima koji su nam bliski, koji su nam dragi, su najdragoceniji na ovom svetu, tako da sam eto zarobljena u ovom vremenu i život koji živim je jedan jedini i ostala bi u njemu. Kad bi imala vreme plovi, ja bi prvo otišla u prošlost, s obzirom da mislim da nisam neke stvari dobro odradila i da bi možda danas to sve drugačije izgledalo. Najverovatnije bi se vratila negde u 90. godine, s obzirom da sam imala neke prilike u životu koje tada iz nekih razloga nisam prihvatila. Mislim da mi je to bila na neki način greška i da je to tada trebalo da prihvatim i danas bi verovatno bila negde na nekom drugom mestu na ovoj planeti. Ali, Bože moj, ljudi kažu sve ima svoj razlog i možda je to stvarno i tako trebalo.
Čini mi se da je to putovanje kroz vreme jedna vrlo opasna stvar, čak opasnije od našeg saobraćaja, opasnije nego proći kod nas na zeleno ili ići našom železnicom. Mislim, velike su opasnosti takvog putovanja, odete u prošlost, zabrljate nešto, pokvarite sadašnjost i tako dalje. Elem, kažu da je to putovanje u prošlost mnogo opasnije nego putovanje u budućnost. I šta sad recimo? Em je opasno, možete da pokvarite sadašnjost. Dalje. Odete recimo, svako bi volao nešto od predaka da vidi. Vi odete kod Vinčanaca i šta oni tamo love ribu, kopaju rudu. Mislim, u krajnjem slučaju nemate šta da vidite, a možete neki splet okolnosti takav da napravite da vaše pretka nekog ubijete, nešto uradite loše i nema vas, nema sveta. Mislim, stvar vrlo komplikovana. Isto bi bilo odete u srednji ovamo naš, naravno srpski, tamo su igre prestola, tuku se kovog onog, može neki peharnik da vas otruje, ne znaju oni na čijoj ste vi strani i tako dalje. Dakle, komplikacije. Mnogo je bolje ići u budućnost, odnosno kažu ovi teorijski fizičari da bi jedino eventualno moglo se ide u budućnost, ali pogledajte i tamo kakve su perspektive. Klimatske promene, odete, možete se podavite, visoke temperature, kažu čak za stotina godina da će prevladati veštačka inteligencija. Dakle, roboti će da vladaju svetom i sad vi se pojavite tamo, oni kažu ohoho, poslednji primjerak smo pojeli živog čoveka, ko zna kad, i lepo vas ćape. A ili neka skorija budućnost, recimo, kažu da će svest da se downloaduje. I sad zamislite, ceo vaš mozak, svest, ode lepo spava na hard disku, odnosno leži tamo u dosadi čami, neki malveri se pojave, hoće da vam pokupe klastere, sajber policija korumpirana. Tako da, ako baš mora da se ide, to bi najbolje bilo otići u neku blisku, najbližu budućnost. Recimo 4-5 dana unapred, vidite, uplatite sportsku prognozu, tiket, ili loto, ili tako nešto, i vratite se ovamo, vi lepo pogodili, naravno igrati na sitno, da ne biste pali u oči. Mislim, to bi bilo najbolje i u ostalo pokvari se mašina, vremeplov, ne ostajete u tom vremenu, samo vas nema 4-5 dana, pravljajte se ćaletu, ženi, mislim, šefu i tako dalje. Mislim da bi to bila najbolja varijanta.
Prvo bih svakako otišao u neku budućnost, pa nekih možda 500 godina, pošto nismo toliko napredni, i verovatno bih bio član posade nekog Enterprise-a i ne znam, branili bi ovu galaksiju od svega i svačega, od nekih drugih galaksija, to jest neprijatelja koji bi nas verovatno napadali, pošto nas non stop neko napada.
Kad bih imala vremeplov, ja bih otišla u 2047. godinu, zato što cenim da je to godina otvaranja Beograda na vodi, a mene zanima kako će Beograd na vodi da izgleda. Kada bi taj vremeplov funkcionisao samo tako da mogu da se vratim u određeni trenutak u prošlosti i da ostanem tu, ja bih bila veoma sebična i vratila bih se u svoje detinjstvo i onda bih sa ovom pameću živela opet svoj život.
Did a thing last night, you know those future games, turned off all the lights, then the future came, you were by my side, can you explain, oh yeah, real rhyme and reason for those future games. Oh, were you afraid?
things we come upon while playing future games. But baby, it's alright. I'm so unfazed. Oh yeah. You invent the future that you wanna face. How many people sit home at night wondering if this day will be here tonight? Wondering if children may bring to the light, inherit the world or inherit the night. No, I'm not the only one to ever spend my nights playing future games. Sends a song. Don't be afraid.
Vi nam i dalje možete pisati ukoliko to želite na telefon 064-0202-200. A sad je vreme opet da pročitamo neke od vaših zaista zanimljivih poruka. Ajde, opet treća sreća ili vremenski paradoks na delu. Onda ima jedno pitanje, da li će biti snimak emisije na internetu da bi se slušao sa pažnjom koju zaslužujete. Prvo, hvala na pohvalama, a drugi odgovor jeste, bit će naravno. Lako idete na naš sajt RTS-a i ukucate možda moje ime, Marko Miranović, ili emisija o putovanju kroz vreme, odnosno tačni naziv večerašnje emisije, seminar o putovanju kroz vreme, bit će održan juče. Ja očekujem za dan ili dva bit će čitava emisija postavljena i moći će konstantno da se sluša. Sljedeća poruka, opet jedna pohvala, a u kakva emisija, praktikujete češće ovakve teme. Pozdrav, Johnny KG, ali Kragovec ili King, hvala još jedan put u svakom slučaju i Johnny-u. Evo jedne poruke ovako jako zanimljive, vaš dosije X teorije o vanzemaljcima me asociraju na moju taštu. I tako dalje, onda ide ta poruka. Bila je još jedna zanimljiva poruka koja je govorila o Aristotelu, koji je svom učeniku Aleksandru Makedonskom, kasnije velikom, preneo tajnu vremenske trake, jednu najčuvenijih tajni okultizma, ali govoriti o milijardama godina unapred je ipak samo pretpostavka i mislim da je smešno govoriti o tome, ali svako ima svoju aksiologiju. I naravno da noćasna emisija pruža mogućnosti slušalcima da čuju kako neki razmišljaju ili govore naučno. No dobro, ostalo nam je još jedno pitanje koje treba obraditi za večeras kako se približavamo jutru, jer trenutno je 3 sata i 39 minuta. A to je, rasprava o vremenu i prostoru ne bi bila zapravo potpuna ako ne bismo spomenuli takozvane kompozite subatomskog sveta. Miloše?
Pa dobro, pokrili smo to u jednom od pređašnjih postulata, ali ono što bih volio da nam pomenem da su čudesa, to je kvantnog sveta. Znači, dobirali smo se kvantnog sveta i zato volio bih da ispričamo nekim specifikacijama ovih čestica. Naime, otac kvantne teorije je bio Niels Bohr, koji je imao jedno rivalstvo sa Einsteinom, jer Einstein nije htio da poveruje to da neke stvari u svetu nemaju predvidljivosti, da nisu fiksne. Jedna od tih stvari se zove kvantna povezanost ili kvantno preplitanje. Recimo, to znači kada bi uzeli dva elektrona sa različitim koeficijentom okretanja, to je pravcem okretanja, oni bi mogli u nekom trenutku merenja da deluju, da utiču na ponašanje jedno drugo bez ikakvog objašnjenja. E sad, to ne bi bilo čudno u slučaju da su elektroni u istoj sobi ili na istom stolu, ali stavite jedan na mesec ili druga galaksija, on bi dalje nekim čudnim tunelom komunicirao i uticao na ovaj drugi. Ovaj eksperiment je čak izveden i sa omanjim dijamantima. To je, recimo, jedna od zanimljivosti. A onda tu je čuveni Borov eksperiment sa duplim prorezom. Recimo, ako imate zid, ispred njega jednu ploču sa jednim prorezom, izbacite foton, ili u slučaju, nekom slučaju elektron, paket svetlosti u njega, u taj prorez, on će proći kroz taj otvor i ocrtati se na zidu. Mislim, možete ispaljujete koliko hoćete fotona, oni će završiti na isto mesto. Ali ako imate dva proreza, fotoni će se ponašati kao talasi i pravit će talase. Zatim proći će kroz dva proreza, napraviti dva otiska na mestu gde su dva proreza, ali i napraviti otisak na među prostoru jer su se talasi uskomešali i pomešali. Znači, ove zbog dvostruku svojstva svetla koje može se objasniti da je svetlo u stvari istovremeno i čestica i talas. Znači, ono što je zanimljivo je takođe da, sad kapirajte to, će se svetlo ponašati kao paket energije ili loptice samo ako gledate u svetlo. Svaki put tokom ovog eksperimenta kad bi neko gledao u svetlo, ono bi se ponašalo kao čestica.
Eto, to je čuvena priča o kompozitima subatomskog sveta, a Dragan iz Krupnja nam poručuje: to što se nalazimo tu gde jesmo sigurno nije slučajnost. Mali sivi među nama žive. Pozdrav iz Krupnja. Ovo je bila numera od Mike Oldfielda, Let There Be Light. A evo mi se polako, ali sigurno, približavamo kraju naše noćašnje emisije, koja se bavila problemom vremena, odnosno putovanja kroz vreme i prostor. Ja sam to u šali nazvao, možda ne u šali, tajne i misterije četvrte dimenzije. Hvala vam što ste nas slušali, hvala vam zaista na velikom broju poruka, pohvala. Vidim da ste pomno ovako pratili emisiju. Mi ćemo se i dalje truditi da vam u ovom ciklusu emisija isporučimo nada sve zanimljive teme. Isto tako, vredi se zahvaliti našem gostu večeras, Milošu.
Mila čast.
Hvala ti na gostovanju. Nadam se da ćemo imati prilike da vas čujemo i u nekim drugim temama, nekim drugim emisijama.
Nadam se.
U ovom ciklusu. Isto tako zahvaljujemo se ekipi koja je realizovala ovu emisiju. Bane se pobrinuo zaista za sjajnu muziku, onda za to se pobrinuo Miloš, a organizator, odnosno producent emisije, bio je naš dragi kolega Neša. Moja malenkost je vodila ovu emisiju, Marko Miranović, u ime cele ekipe Radio Beograda 202, koja je realizovala ovu emisiju, kao i u moje ime. Još jednom vam se zahvaljujem. I za kraj smo vam ostavili jednu numeru našeg benda, LT iz Srbije, koji se bavi, odnosno koji obrađuje čitav taj ciklus putovanje kroz vreme, Hronomantije. U pitanju je bend Numenor, u pesmi Hronomancer, oko malo vatre za kraj. Laku noć ili možda nekome dobro jutro želimo.
Thank you. Beograd 202.